Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωή χαρισάμενους.
Χριστός ανέστη. Τις Κυριακές που ακολουθούν την Ανάσταση του Κυρίου μας αναφερόμαστε σε γεγονότα που μαρτυρούν το γεγονός της Αναστάσεως, και το πρώτο γεγονός είναι η ψηλάφιση του Κυρίου μας από τον Θωμά. Στην ημινολογία της Εκκλησίας μας η απιστία του Θωμά λέγεται καλή απιστία. Λέγεται καλή απιστία γιατί οδηγεί στην επίγνωση. Ο Θωμάς ήθελε να έχει προσωπική πείραν της Αναστάσεως του Κυρίου μας, δηλαδή ήθελε να έχει προσωπική σχέση με τον Χριστό. Αυτή του η διάθεση είναι έντιμη. Αυτή η διάθεσή του είναι νόμιμη. Αυτή η διάθεσή του είναι απαραίτητη. Όπως λέει και κάποιος πατέρας, είμαστε παιδιά και όχι εγγόνια του Θεού, άρα δεν ζούμε τη σχέση μας με τον Θεό με δανεική εμπειρία, αλλά η εμπειρία των άλλων είναι πρόκληση για να έχουμε προσωπική εμπειρία με τον Θεό. Και αυτό που ο Θωμάς είχε ως ανάγκη να έχει σχέση με τον Θεό, να ψηλαφίσει το γεγονός της Αναστάσεως και να έχει ο ίδιος ίδια πείρα, αυτό είναι νόμιμο. Όσο απομακρυνόμαστε από την προσωπική εμπειρία και στηρίζεται η πίστη μας σε μαρτυρίες αλυσιδωτές άλλων ανθρώπων και άλλων εποχών, χάνεται η ζωντάνια της πίστης. Και ο Θωμάς λοιπόν θέλει σχέση πραγματική με τον Θεό, ούτως ώστε αυτό που θα μαρτυρήσει αργότερα ως Απόστολος να μην είναι υπόθεση αλλά να είναι βεβαιότητά του. Αυτή λοιπόν η απιστία του Θωμά λέγεται καλή απιστία γιατί οδηγεί στην επίγνωση. Αυτό που ελέγχει ο Κύριος μας δεν είναι η διάθεση του αυτή, αλλά ο τρόπος που επέλεξε να συναντηθεί με τον Κύριο, που επέλεξε το χαμηλότερο επίπεδο των αισθήσεων να ψηλαφίσει τον Κύριο και δεν μπορούσε και δεν ζήτησε να συναντήσει τον Κύριο με έναν άλλον τρόπο. Γι' αυτό λέει ο Κύριος «Μακάρι μηδώντας και πιστεύσαντες», που σημαίνει τι? Δεν βλέπω αλλά πιστεύω, γιατί έχω ένα άλλο κριτήριο πίστεως που είναι ο Λόγος του Θεού, που είναι το φως του Θεού, που είναι η αγάπη του Θεού. Δεν είναι ανάγκη να ψηλαφίσω κάτι για να το δεχθώ μόνο. Η πίστη όμως που είναι η βάση της πράξης μας έχει κάποιες προϋποθέσεις. Όσο ο άνθρωπος χάνει την πίστη, προσπαθεί να δικαιολογήσει την χρησιμότητα της Εκκλησίας βρίσκοντα κάποιους άλλους λόγους που δεν σχετίζονται με τον πνευματικό λόγο της και το λόγο του Κυρίου μας. Και υπάρχει ο κίνδυνος να ακολουθούμε τον Χριστό γιατί κάνει ωραίο κήρυγμα, έχει ωραίο λόγο, μιλάει για την αγάπη. Και να μην ακολουθούμε τον Κύριο για αυτόν τον ίδιο, αλλά από λόγους ιδεολειψίας. Και η θρησκεία και η εκκλησία μπορεί να γίνει θεωρία, μπορεί να γίνει ιδέα. Μάλιστα ωραία ιδέα για να δικαιολογούμε την παρουσία μας στον εκκλησιαστικό χώρο. Και όχι γιατί έχουμε πίστη με τον Θεό, έχουμε προσωπική σχέση με τον Θεό ή αναζητούμε τον Θεό. Αλλά αυτή η πίστη προϋποθέτει την καθαρότητα της καρδιάς. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Δεν είναι τυχαίος λόγος αυτός. Υπάρχει στον άνθρωπο η φυσική γνώση που εάν δεν προσβληθεί από την φιλιδονία μπορεί να οδηγήσει στην πίστη. Αλλά η πνευματική γνώση ακολουθεί την πίστη. Η φυσική γνώση οδηγεί στην πίστη, εάν είναι ο άνθρωπος καθαρός στην καρδία, αν δεν έχει προσβάλει την διάκριση, την φυσική που έχει περί καλού και κακού με την φιλιδονία του, δηλαδή με τα πάθη του, αν δεν προσβάλλει αυτή την φυσική γνώση που έχει ο άνθρωπος να διακρίνει το καλό και, με το, κακό, και το κακό, οδηγείται στην πίστη. Και της πίστεως, της πρακτικής δηλαδή πίστεως, ακολουθεί η πνευματική γνώση. Αυτό έτσι να πάρουμε μία ιδέα την διαδρομή αυτή της πίστεως και ίσως άμα δοθεί ο χρόνος σήμερα να δούμε πώς συνδυάζει ο Ισάκος Ήρος την πίστη με την ταπεινοφροσύνη. Και είναι πολύ ουσιαστικά αυτά τα πράγματα. Πριν όμως από όλα αυτά, θεωρήσαμε σημαντικό να καταπιαστούμε λίγο πάλι με τον Ιωάννης Κλίμακος κάποιο θέμα το οποίο σχετίζεται και αυτό με την πίστη. Υπάρχει στον άνθρωπο μια φυσική κλίση, σε κάθε άνθρωπο, μια φυσική κλίση, ένα χάρισμα προς μια κατάσταση ή μια φυσική αδυναμία προς μια κατάσταση. Ο αγώνας ο πνευματικός είναι να υπερβούμε αυτή τη φυσική κατάσταση και με τη δική μας ευθύνη, το δικό μας αγώνα, να αλλοιωθούμε. Και γι' αυτό το λόγο λέει σε αυτό το κεφάλαιο ο Άγιος Ιωάννης, που το περιγράφει περί απραότητος και απλότητος, λέει τα εξής: «Δια τας αρετάς, της πραότητος, της απλότητος και της ακακίας, τας σεσοφισμένας, όχι τας φυσικάς», λέει, «καθώς και δια την πονηρία». Όχι τα φυσικά που έχει εκ του φυσικού το άνθρωπος μια τέτοια τάση, γιατί κατά κάποιον τρόπο οι συνθήκες τον οδήγησαν να έχει αυτή την τάση, το περιβάλλον του και πολλοί άλλοι παράγοντες. Δεν μιλάει γι' αυτό, αλλά μιλάει για, για τα σεσοφισμένα αρετάς, αυτές τις οποίες θεληματικά με την συμμετοχή της προσωπικής του ελευθερίας ο άνθρωπος εξελίχθηκε σε αυτή την κατάσταση. Που όμως αυτά όλα, όλη αυτή η άσκηση, αν δεν έχει ως βάση της την πίστη, δηλαδή την αναφορά προς το πρόσωπο του Χριστού, και δεν είναι καρπός αυτής της αναφοράς και αυτής της σχέσεως, είναι μια διαδικασία αυτοδικαίωσης. Αν δηλαδή ο άνθρωπος ξεκομμένα από αυτήν του την σχέση με τον Χριστό αγωνίζεται να γίνει καλύτερος, αγωνίζεται να γίνει καλύτερος στο όνομα του εαυτού του και με αυτή του την αρετή ή με αυτή του την προσπάθεια ή με αυτή του την κατάκτηση προσπαθεί να αυτοδικαιωθεί, να αυτοδοξαστεί, πράγμα το οποίο έχει τις παρενέργειές του στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους. Αν είσαι εσύ δε δικαιωμένος και νιώθεις έτσι από τον εαυτό σου, τότε έχεις άλλο κριτήριο στην αντιμετώπιση των άλλων ανθρώπων. Πιο αυστηρό, πιο σκληρό. Δεν κατανοείς. Αν όμως αυτή η αρετή σου είναι καρπός σχέσεως, τότε κατανοείς ότι αυτό είναι καρπός αυτής της σχέσεως, δωρεά αυτής της σχέσεως, και αντιλαμβάνεσαι όλη η χαρά σου δεν είναι κατάκτη της αρετής, αλλά αυτή η σχέση. Και τότε γεννάται στην καρδία η ευαισθησία. Όπως για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έμαθαν από μικροί εξαιτίας συνθήκων, περιβάλλοντος ή δικής τους ιδιορυθμίας να σχετίζονται με τους ανθρώπους και ζουν απομονωμένοι, είναι σε μια κατάσταση που ακόμα δεν μπορούν τα πιο ελάχιστα πράγματα να μοιραστούν, να κοινωνικοποιήσουν με τον άλλον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος γίνεται σφιχτός, εσωστρεφής, κλειστός. Ο άνθρωπος όμως που έχει μάθει να ζει αυτή την έννοια της κοινωνίας, της σχέσεως καταρχή με τον Θεό, εκ των πραγμάτων είναι ένας άνθρωπος με την ισορροπημένη έννοια ανοιχτός. Μπορεί να εκκλησιαστικοποιήσει δηλαδή να κάνει γεγονός σχέσεις, να κοινωνικοποιήσει όλη του την ύπαρξη. Όχι με την έννοια της εκμετάλλευσης, αλλά με την έννοια της προσωπικής, της ζωντανής σχέσης με τον άλλο. Να δούμε λοιπόν τι αναφέρει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος.
Αυτή που λέτε, αν υπάρχει ο χαρακτήρας του ανθρώπου, είναι έτσι φυσικά να συμμαζεύεται, να μην είναι πολύ ειδή. Πρέπει να αλλάξει το χαρακτήρα του για να κάνει...
Το να συμμαζεύεται, αυτό που είπαμε προηγουμένως δεν έχει να κάνει τόσο με τη συμπεριφορά όσο με την ουσία των πραγμάτων. Γιατί πολλοί εξωστρεφείς άνθρωποι είναι τελείως εσωστρεφείς και πολλοί εσωστρεφείς φαινομενικά είναι αληθινά εξωστρεφείς. Μιλούμε με την ουσία των πραγμάτων, όχι με αυτό που φαίνεται. Αυτό δεν θα αλλάξει, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Αλλάζει όμως η εσωτερική διάθεση να μπορώ να μοιράζομαι την ζωή μου με τον άλλο. Και αυτό είναι κυρίως καρπός σχέσεως με τον Θεό. Ο αληθινός χριστιανός, αυτός δηλαδή που έχει σχέση με τον Θεό, είναι ο κατεξοχήν κοινωνικός άνθρωπος. Ο κατεξοχήν απλός φυσικός άνθρωπος. Είναι ο κατεξοχήν ακομπλεξάριστος άνθρωπος. Δηλαδή βλέπει τα όλα πράγματα μία απλότητα και μία φυσικότητα. Εδώ όμως από τη στιγμή που εμείς είμαστε δυσκολεμένοι και συναντούμε το χριστιανισμό μας να λειτουργεί με ένα σφίξι, με μια αναπηρία, με μια δυσκολία, να έχουμε το αυτονόητο, μια απλή συμπεριφορά και σχέση, δηλώνει πέρα από τον χαρακτήρα μας και μη υγιή πνευματική ζωή. Σαφώς κάποιος έχει τις παρενέργειές του από το περιβάλλον, την οικογένειά του, όμως αυτό δεν λύνει όλο το πρόβλημα. Δείχνει και κάποια άλλα πράγματα. Δηλαδή όλη μας η ιστορία, μας περιβάλλει, δεν ακυρώνει και τη δική μας ευθύνη. Δεν ακυρώνει τη δική μας αναζήτηση. Δεν ακυρώνει το απλούστατο. Να πω στο Θεό με ένα ρεμάλι και με χάλια. Αυτό είναι σχέση. Δηλαδή, έχω εγώ 1000 προβλήματα. Είμαι σαλεμένος. Και ποιος δεν είναι σαλεμένος? Υπάρχουν δύο επιλογές. Ω, είμαι σαλεμένος, είμαι χαμένος. Αχ, τι φταίει, τι γίνεται? Εντάξει, κράτα το για τον εαυτό σου. Βλέπει τους εμετούς σου και λες δόξα τω Θεώ και να ασχολήσουμε με αυτό το πράγμα. Υπάρχει όμως και άλλη προηλύση. Ναι, αυτός ο ίδιος ο χαμένος με τους εμετούς μου, λέω στο Θεό, αυτός είμαι. Ελέησέ με και πέφτω στα πόδια του. Αυτό είναι σχέση. Μου απαγορεύει κανείς να κάνω κάτι τέτοιο? Με αποτρέπει κανείς να κάνω κάτι τέτοιο? Έτσι οικοδομείται σχέση. Αν όμως προσπαθώ και λέω δεν είμαι έτσι, είμαι και αλλιώς, για να το φτιάξω λίγο αυτό, για να το ωραιοποιήσω από εδώ, για να το διορθώσω πρώτα, να το συμμαζέψω λίγο. Προσπαθώ να αναλάβω τη ζωή με την φρόνησή μου, με τη σύνεσή μου. Αυτό δεν μπορεί να μου οικοδομήσει σχέση. Αν πω όμως τον Θεό, είμαι χαμένος, είμαι σαλεμένος, δεν ξέρω που πάνε τα πέντε, ελέησέ με Θεέ μου. Και κατατίθεμαι σε αυτόν όπως είμαι. Αυτό δεν δημιουργεί σχέση. Αυτό δεν είναι κοινωνία. Αυτό δεν είναι δυνατότητα κοινωνικοποίησης της κατάντιας μου. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, όταν εθιστεί ο άνθρωπος αυτή την προσευχητική διάσταση, μαθαίνει να διαλέγεται την ιστορία της ύπαρξής του, όχι μόνο με τον εαυτόν του, αλλά με αυτόν πραγματικά τον ακούει και τον καταλαβαίνει, τότε αρχίζει λίγο να ανοίγεται, να ξεμπλοκάρει ο άνθρωπος. Και αρχίζει να αποκτά και μία άνεση και με τους άλλους ανθρώπους. Αλλά η δυσκολία μας είναι ότι ούτε στον Θεό τολμούμε να εκτεθούμε όπως είμαστε, αλλά εκεί κυβάζουμε τη μάσκα μας για να μας κάνει αποδεκτούς. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Άγιος. Η πραότης, ποια είναι η πραότητα? Και λέμε πάλι όχι την φυσική, που κάποιοι άνθρωποι είναι πιο ήρεμοι, κάποιοι πιο ηφαίστεια, είναι πιο έντονοι. Είναι ο χαρακτήρας τους, είναι η κληρονομικότητά τους, είναι το μεγάλωμά τους, κάτι είναι τέλος πάντων. Δεν μιλούμε για αυτή την πραότητα ή για αυτή την οργή. Η πραότης είναι μία αμετακίνητη κατάσταση του νου. που παραμένει ίδια και στις τιμές και στις περιφρονήσεις. Ο άνθρωπος δεν ταράσεται. Ταραχή δεν σημαίνει μόνο μία αρνητική κατάσταση. Ο άλλος με περιφρόνηση και επαναστατώ. Ταραχή είναι και στην τιμή. Που στην τιμή ποια είναι η ταραχή? Η καινοδοξία, η ανησυχία, η ευχαρίστηση, η αυτοικανοποίηση. Η αταραξία λοιπόν, η αμετακίνητη κατάσταση του νου καλείται πραώτης. Πραώτης σημαίνει το να προσεύχεσαι ειλικρινώς για τον πλησίον σου, χωρίς να ενοχλείσαι καθόλου από τις ταραχές που σου προξενεί. Κάποιος μας προξενεί ταραχή και εγώ να προσεύχομαι για αυτόν ειλικρινώς είναι η πραώτης. Η πραώτης είναι βράχος επάνω από την αφρισμένη θάλασσα που εντελώς ακλόντες διαλύει όλα τα κύματα τα οποία τον κτύπουν. Η πραώτης είναι το στήριγμα της υπομονής. Η θύρα ή καλύτερα η μητέρα της αγάπης. Η προϋπόθεση της διακρίσεως. Ο πράος άνθρωπος, αυτός που δεν ταράσεται, έχει τη δυνατότητα να διακρίνει το καλό από το κακό. Αυτός που διαφυλάσσει μια εσωτερική ησυχία, που η εσωτερική ησυχία δεν είναι η συγκράτηση των εσωτερικών του δυνάμεων, αλλά η εσωτερική ησυχία που είναι καρπός προσευχής, σχέσεις με τον Θεό. Την ησυχία που νιώθει ο άνθρωπος, που νιώθει ασφαλής στην αγάπη του Θεού. Η προϋπόθεση λοιπόν της διακρίσεως, διότι όπως λέγει η Γραφή, διδάξει Κύριος πραείς οδούς αυτού, η πρόξενος της αφέσεως των αμαρτιών, το θάρρος της προσευχής, η περιοχή του Αγίου Πνεύματος, διότι ο Κύριος λέγει «Επί τι να επιβλέψω, άλλοι ή επί των πράων και ησύχιων». Στις καρδιές των πράων θα αναπαύεται ο Κύριος, ενώ η ταραχώδης ψυχή είναι καθέδρα του διαβόλου. Πραώτη σημαίνει επίσης το να μην ταράσουμε από τα ευχάριστα, αλλούτε και από τα δυσάριστα. Λέει κάπου ο Άγιος Ιουλιανός κάτι το οποίο δεν το κατανοούμε εύκολα. Όταν λέει τον επισκέφτηκε η χάρις του Θεού και ήταν άπειρος ακόμα, χειρόταν πολύ. Και αυτή η χαρά του έδιωξε την χάρη. Χρειάζεται και στην χάρη και στην χαρά να έχουμε οικονομία, συγκράτηση και να κάνουμε και άσκηση. Γιατί η υπερβολική χαρά κρύβει την ικανοποίησή μας, κρύβει την καινοδοξία μας, κρύβει τον εγωισμό μας και χρειάζεται όλα ένα μέτρο. Και το μέτρο αυτό να είναι δείκτης αυτού του μέτρου η σχέση μας με τον Χριστό. Έτσι λοιπόν η ταραχώδης ψυχή είναι καθέδρα του διαβόλου. Η πραής κληρονομήσου συν την γη, μάλλον θα γίνουν κυρίαρχοί της. Ενώ οι οργύλοι και θυμώδεις άνδρες θα εξοριστούν από τη γη τους. Και συνεχίζει τώρα να μας εισάγει στην απλότητα και στην πονηρία. Να δούμε τι είναι και στην ευθύτητα, γιατί τα έχουμε λίγο μπερδέψει μέσα μας. Η πραία ψυχή είναι θρόνωσης απλότητος, ενώ ο νους του οργύλου δημιουργός της πονηρίας. Η πραία ψυχή έχει ησυχία, δεν ενοχλείται, δεν απαιτεί, είναι ευχαριστημένη με αυτό που είναι αυτή η ψυχή. Άρα δεν κάνει σχεδιασμούς, δεν κάνει σύνθετες σκέψεις. Οι σύνθετες σκέψεις που κάνουμε και οι σύνθετοι λογισμοί μαρτυρούν την ολιγοπιστία μας, αν όχι την απιστία μας. Που προσπαθούμε τα πράγματα να οργανώσουμε έτσι για να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Γιατί δεν εμπιστευόμαστε την αγάπη του Θεού. Και ο άνθρωπος χάνει την πραότητα και η ησυχία του. Η πραία ψυχή λοιπόν είναι θρόνης απλότητος. Δεν κάνει σύνθετες σκέψεις. Έχει εμπιστοσύνη στην πόρνη του Θεού. Και έχει επομένως απλότητα. Ενώ ο νους του οργύλου είναι αυτός που έχει θέλημα. Θέλει να κυριαρχήσει το θέλημα του. Έχει κάνει Θεόν το θέλημά του. Και ξέρει ότι ο μόνος που μπορεί να το υπηρετήσει καλύτερα είναι ο εαυτός του. Και όσο δεν εκπληρώνεται, οργίζεται. Και αυτή η οργή δημιουργεί την πονηρία. Η ήπια ψυχή θα δεχθεί μέσα της τους λόγους της σοφίας. Εφόσον, λέει ο ψαλμός, οδηγήσει Κύριος πραΐς εν κρίση. Ο έντονος άνθρωπος, ο οργύλος, δεν ακούει, δεν μπορεί να ακούσει. Όχι μόνο τον Θεό, ούτε αυτό που του ομιλεί, τον άνθρωπο που είναι δίπλα του. Ο ήσυχος άνθρωπος, η ήπια ψυχή, και τον Θεό να ακούει και τον άνθρωπο που είναι δίπλα του, που μπορεί να είναι ο Θεός που του ομιλεί. Γιατί τις περισσότερες φορές ο Θεός μας ομιλεί δια των ανθρώπων. Όχι κατά ανάγκη των Αγίων, μπορεί και των αμαρτωλών. Όχι κατά ανάγκη των σοφών, ίσως και των ασόφων. Και ομιλεί και μέσα από τους αμαρτωλούς και τους άσοφους και τους μωρούς ο Θεός, αν έχουμε διάθεση να ακούσουμε. Αν έχουμε διάθεση να ακούσουμε το θέλημα του Θεού και να βγούμε από την αιμονή του δικού μας θελήματος. Η ευθεία ψυχή συζεί με την ταπείνωση, ενώ η πονηρά είναι η πυρέτρια της υπερηφανίας. Οι ψυχές των πράων θα γεμίσουν από γνώση και σύνεση, ενώ ο νους του θυμώδους συγκατοικεί με το σκοτάδι και την άγνοια. Ο θυμώδης άνθρωπος γιατί θυμώνει, γιατί είναι οργύλος, γιατί έχει τη βιώτη αυτό που πιστεύει είναι σωστό. Και θεωρώ ότι είναι μπελάστρο να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Και είναι φαστερά, αφού αυτό είναι αλήθεια, τι το ψάχνουμε τώρα. Μη με ταράσεις, μη με ενοχλείς, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι εγωισμός και η αιμονή του θελήματος. Μα η αλήθεια των καθένα μπορεί να είναι διαφορετική. Δεν χρειάζεται να έχουμε τις βεβαιότητές μας. Ο Θεός με ένα διαφορετικό τρόπο μιλεί στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι τόσοι δρόμοι για τον Θεό όσο και ψυχές των ανθρώπων. Η διαδικασία για τον Θεό δεν είναι αυτή που φανταζόμαστε εμείς μόνο. Αν δεν είμαστε ανοιχτοί άνθρωποι, με αυτή την έννοια είμαι θαοργύλοι άνθρωποι. Ο άνθρωπος που έχει φάει πολλά χαστούκια στη ζωή του και έχει διάθεση να έχει προσωπική σχέση με τον Θεό, διαπιστώνει αυτό το πράγμα. Ότι αρχίζουν να καταρρύπτουν τις βεβαιότητές του και να γίνεται ανοιχτός. Να μην ευνηδιάζεται με τίποτα. Και να ακούει την κάθε ψυχή. Να ακούει το κάθε περιστατικό με ένα άνοιγμα διαφορετικό. Και έχει πρότητα. Και έχει ποιότητα. Δεν βιάζεται. Όταν όμως είμαστε άπειροι, αρχάριοι, άσοφοι, έχουμε τη σιγουριά για αυτό που πιστεύουμε και για μας και για τους άλλους, πράγμα το οποίο μας οδηγεί στην οργή. Δέστε τι όμορφα που το λέει παρακάτω. Αυτός που θυμώνει, λέει, και αυτός που ειρωνεύεται, συναντήθηκαν μεταξύ τους. Και ήταν αδύνατο να βρεθεί ένας ευθύς λόγος στη συζήτησή τους. Αν ανοίξεις την καρδιά του πρώτου, θα έβρεις τη μανία. Και αν ερευνήσεις την ψυχή του δεύτερου, θα αντικρίσεις την πονηρία. Μπορεί να συνηθούν. Πόσα ζευγάρια τρώγονται, ο άλλος ειρωνεύεται και άλλος νευριάζει, άλλος νευριάζει και άλλος ειρωνεύεται. Μπορεί να βγει άκρη. Τι είναι απλότης. Δέστε την απλότητα. Πω. Η απλότης, λέει, είναι μία συνήθεια και συμπεριφορά της ψυχής απίκυλη, που δεν κινείται σε κανέναν κακό λογισμό. Τι σημαίνει αυτό, απίκυλη? Δεν έχει ποικιλία. Δεν έχει 300 λογισμούς στο κεφάλι και φτιάχνει σενάρια από εδώ και φτιάχνει ιδέες από εδώ. Και δεν κινείται σε κανέναν κακό λογισμό. Εντάξει. Μπορεί να μας δικαιώσει ο λογισμός ότι ναι, το ψάξαμε και είναι έτσι ακριβώς όπως το σκεφτήκαμε. Και είναι έτσι αυτός, είναι έτσι αυτή, είναι έτσι η ζωή μου. Αυτό πραγματικά τι συνέβη και τι κερδίσαμε? Ταράξαμε την ψυχή μας. Είναι προτιμότερο να είμαι θα αμαθής. Γιατί η γνώση μπορεί να μας οδηγήσει στην υπερηφάνεια. Ενώ η αμάθεια και στην ταπείνωση αλλά και στην ησυχία. Και τι κερδίζουμε που τα μαθαίνουμε και τα καταλαβαίνουμε? Το θέμα δεν είναι να καταλάβουμε. Το θέμα είναι να ζήσουμε. Το θέμα δεν είναι να κατανοήσουμε. Το θέμα είναι να σχετιστούμε.
Το θέμα δεν είναι να αποκτήσουμε εύστροφο νου που αναλύει, αλλά καρδιά που ταπεινώνεται και αγαπά και πιστεύει. Πότε είμαστε αναπαυμένοι πραγματικά? Η ακακία είναι μια γλυκία και χαρούμενη ψυχική κατάσταση απειλεαγμένη από τι νομίζετε. Δέστε, η ακακία είναι μια ευχάριστη γλυκία, χαρούμενη ψυχική κατάσταση. Απειλαγμένη από κάθε ασφαλώς κακή λέξη, αλλά και κακή σκέψη, αλλά και από κάτι άλλο που εμείς το περιφρούμε. Από υπόνοια. Υπόνοια. Η υπόνοια είναι δαιμονική υποβολή που μπορεί να, έχει, να είναι και αλήθεια. Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν είναι με πού με πάει, με οδηγεί σε αλήθεια εν τέλει. Η αλήθεια δεν είναι μια αντικειμενική γνώση περί του τι συμβαίνει. Αλήθεια είναι να είμαι μέσα στη ζωή. Είμαι στη ζωή με αυτή τη γνώση. Ή οδηγούμε στον διχασμό. Δηλαδή, μου λέει κάποιος, αυτό σου είπε αυτή την κουβέντα για σένα. Σκέφτηκε έτσι. Και προσπαθώ να το γνωρίσω, να μάθω την αλήθεια. Δεν είναι αλήθεια αυτό πράγμα. Αλήθεια σημαίνει να βρω τον τρόπο να ζήσω σύμφωνα με αυτόν που είναι αλήθεια, τον Θεό. Να ζήσω με αυτόν τον τρόπο της αγάπης, με τον αληθινόν τρόπο δηλαδή να ζήσω. Αυτή η αλήθεια θα μου οδηγήσει στον αληθινόν τρόπο. Αν όχι, είναι ψέμα. Είναι υπόνοια. Είναι δαιμονική ενέργεια. Και ο διάβολος δεν κάνει τίποτα άλλο. Μπερδεύει αλήθειες με ψέματα και μας μπουρδουκλώνει. Για να στηρίξουμε τη ζωή μας, τη συνέργεια μας εις την υπόνοια. Ο άνθρωπος που έχει υπόνοιες δεν μπορεί να είναι άκακος. Δεν μας ωφελούσε τίποτα υπόνοιες. Μα κάποιος θα πει, μα δεν είναι, προβλέπεις ότι θα γίνει. Και τι θα γίνει? Ή θα προβλέψεις και θα ταλαιπωρείσαι, ή θα εμπιστευτείς την πρόνοια του Θεού. Μην το ανακατεύεις. Μην το ψάχνεις. Αφήσεις το Θεό και ο Θεός θα σε προστατεύσει. Θα σου το δείξει χωρίς κόπο. Θα σου φανερώσει αυτό που είναι να σου φανερώσει, αν είναι χρήσιμο για να σε προστατεύσει, χωρίς κόπο. Και δεν ταλαιπωρούμεθα με λογισμούς και υπόνοιες. Η υπόνοια λοιπόν εμποδίζει από την ακακία. Πόσες σχέσεις μας είναι δέσμιες και εχμάλωτες και ταλαιπωρημένες από την υπόνοια και καθορίζονται από τις υπόνοιες μας. Και πόσο πιο όμορφο είναι, έστω και ανθρώπινα, να γκρεμίζονται αυτές οι υπόνοιες με μια ευθύτητα λόγου με τον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε λογισμούς. Η ζωή μας χάνει πολύ ομορφιά με τους λογισμούς της καχυποψίας, της υπόνοιας, τη στιγμή που μπορεί με απλότητα και με ευθύτητα να καταθέσουμε τον λογισμό μας. Αλλά δεν μάθαμε ήδη με ευθύτητα και απλότητα να καταθέτουμε τον λογισμό μας στον Θεό πώς θα το κάνουμε στον συνάνθρωπό μας? Καλή βέβαια και αξιομακάριστη είναι οι απλότης που έχουν μερική εκφύσεως, αυτό που είπαμε και στην αρχή. Όχι όμως τόσο όσο η απλότης που αποκτήθηκε με κόπους και υδρότες, δέστε τι έκφραση χρησιμοποιείται, και με μετεγκεντρισμό της πονηράς φύσεως. Διότι η μεν πρώτη είναι σκεπασμένη και προφυλαγμένη από πολυπίκυλες μεταβολές και πάθη, ενώ η δευτέρα γίνεται πρόξενος της τελείας ταπεινοφροντίδας και πραότητος. Όλοι όσοι επιθυμούμε να προσελκύσουμε προς το μέρος μας τον Κύριον, ας τον πλησιάσουμε πώς? Σαν διδάσκαλον που κάνει μάθημα, απλός και απλάστος και απικύλος και απονείρος και απεριέργος. Και αυτό το λέει και εδώ, γι' αυτό θέλουμε να το συνδέσουμε, ο Ισάκος Σύρος όταν μιλάει για την πίστη και την ταπεινοφροσύνη, για την ψυχική γνώση, την βιολογική γνώση και την πνευματική γνώση. Και λέει, αν δεν γίνουμε σαν τα μωρά, σαν το, δεν αποκτήσουμε το φρόνημα του νηπίου και του μικρού παιδιού, και αν δεν ελευθερωθούμε από την ψυχική γνώση, δεν μπορούμε να συναντούσουμε και να γευτούμε την πνευματική γνώση και την πίστη. Αν λοιπόν πλησιάζουμε τον Θεό
με διάθεση ελέγχου των κρυμάτων του και με έναν φιλοπερίεργον τρόπο να αναλύσουμε και να κρίνουμε και να ελέγξουμε τις ενέργειες του Θεού, τότε δεν θα προσελκύσουμε εύκολα τον Κύριο. Επειδή αυτός είναι απλούς και ασύνθετος, θέλει και οι ψυχές που το πλησιάζουν είναι απλές και ακέραιες και δεν είναι δυνατόν να αντικρίσεις ποτέ απλότητα χωρίς ταπείνωση. Αυτό δεν το έχουμε τονίσει καθόλου. Ο Θεός δεν είναι μόνο αγάπη, είναι και απλότητα. Ο Θεός είναι απλούς. Και ο άνθρωπος που έχει σχέση με τον Θεό δεν μπορεί να μην είναι απλός. Αν δεν είναι απλός, δεν έχει σχέση με τον Θεό πραγματική. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και η απλότητα που είναι καρπός της ταπεινώσεως. Τι είναι πονηρός? Ακούστε να δείτε. Πονηρός σημαίνει άνθρωπος που κάνει ψευδείς προβλέψεις και που φαντάζεται ότι αντιλαμβάνεται τους λογισμούς των άλλων από τα λόγια τους και τα μυστικά των καρδιών τους από τις εξωτερικές κινήσεις. Είναι η πονηριά. Έκανε αυτό, σημαίνει εκείνο, είπε εκείνο, σημαίνει το άλλο. Αυτό σημαίνει έλλειψη απλότητος, σημαίνει πονηρία, σημαίνει απουσία ευθύτητος. Πόσες φορές μας παγιδεύει ο διάβολος, καταστρέφοντας και την ψυχή μας και τις σχέσεις μας με αυτές τις ιδέες, και πόσες φορές μας παρουσιάζει αληθοφανή πράγματα για να μπερδευτούμε. Και επαναλαμβάνουμε, πονηρός σημαίνει άνθρωπος που κάνει ψευδείς προβλέψεις, προβλέπει κάτι που τελικά είναι ψέμα και που φαντάζεται ότι αντιλαμβάνεται τους λογισμούς των άλλων από τα λόγια τους. Είπε αυτό, άρα σημαίνει αυτό. Είσαι σίγουρος? Ξέρουμε πως το είπε ο άλλος, ξέρουμε τη διάθεση. Και τα μυστικά των καρδιών τους από τις εξωτερικές κινήσεις. Φέρθηκε έτσι, κινήθηκε έτσι, άρα αυτό σημαίνει. Αυτό είναι πονηρία. Είδα ανθρώπους ευθύς που έμαθαν από τους πονηρούς να πονηρεύονται και θαύμασα πως τόσο γρήγορα κατόρθωσαν να χάσουν το φυσικό τους ιδίωμα και προτέρημα. Έχουμε την τάση όλοι. Λίγο να μας βάλει λογισμό ένας, λίγο άλλος, χάλασε ό,τι φτιάξαμε. Εμείς θα έχουμε την πτώση μας, την αμαρτία μας. Ταπεινωνόμαστε, συντριβόμαστε, κάνουμε προσευχή, γλυκένει η καρδιά μας, έχουμε ησυχία. Τούκ ένα τηλέφωνο, σου βάζει λογισμό ο άλλος. Τούκ μια συνέντευξη, σου βάζει λογισμό. Και αμέσως γκρεμίζει το λέει απλότερη της καρδιάς μας. Να μην το επιτρέπουμε αυτό. Δεν υπάρχει καμιά αλήθεια. Ότι όσο αληθινά και αν αυτά, ξέρετε, αντικειμενικά μπορεί να είναι αλήθειες. Δεν είναι όμως αληθινά αν δεν θεραπεύω την καρδιά μου, αν δεν γεννούν να αγάπη στην καρδιά μου, αν δεν ελευθερώνουν την καρδιά μου, αν δεν δημιουργούν ακακίες στην καρδιά μου, αν δεν φέρουν ησυχία στην καρδιά μου. Εάν οι γνώσεις φυσίοι, αυτό είπαμε και προηγουμένως, τους περισσότερους θέτει ένα ερώτημα, δεν το επιβάλλει ο Άγιος, λέει θέτει ένα ερώτημα. Σκέψου, μήπως το να είναι κάποιος ανίδιος και αμαθής φέρνει κάποια σχετική ταπείνωση? Μήπως τελικά να είμαστε ανίδεοι και αμαθείς είναι και καλύτερα? Μήπως βλάφτει πολύ εξυπνάδα και πολύ γνώση? Δεν το επιβάλλει, το λέει ρητορικά για να μπούμε στο πνεύμα αυτό. Απλούς σημαίνει, ποιος είναι απλός, ζώων άλογων αλλά και λογικών. Ζώσα ύπαρξη δηλαδή που έχει λογική αλλά δεν έχει λογισμούς. Άλογων και λογικών. Που κάνει υπακοή και αποθέτει εντελώς το φορτίο του στον οδηγόν του. Το ήμερο ζώων δεν θα αντιμιλήσει σε εκείνον που το δένει. Ομοίως και η ευθεία ψυχής των ειδικών της προεστώτα. Απονήρευτος άνθρωπος σημαίνει καθαρά φύσης της ψυχής, όπως ακριβώς επλάσθη. Όχι μόνο αυτό. Αυτό αν το κρατήσουμε σήμερα, αυτό που θα πει παρακάτω, μια γραμμούλα είναι. Μπορεί να μας αλλάξει τα φώτα. Δέστε τι λέει. Απονήρευτος άνθρωπος σημαίνει καθαρά φύσης της ψυχής, όπως ακριβώς επλάσθη, που συνεργάζεται και συνομιλεί εύκολα με όλους τους ανθρώπους. Αυτός είναι ο πονήρευτος, που μπορεί να κάνει με απλότητα με όλους. Που μπορεί να συνεργάζεται και να συνομιλεί εύκολα με όλους τους ανθρώπους.
Όποιος δεν μπορεί και έχει δυσκολία, δεν είναι απονήρευτος. Δεν είναι απλός. Πώς θα το κάνουμε? Είναι ευαίσθητος, λέμε. Δεν είναι ευαίσθητος, είναι εγωιστής. Αν δεν μπορείς να έχεις άνεση και να συνεργάζεσαι με όλους με απλότητα και εύκολα, κάποιο πρόβλημα έχεις. Γεροντοκόρη είσαι. Όχι στην ιδιότητα, στην νοοτροπία. Γιατί υπάρχουν και παντρεμένοι γεροντοκόρες και παντρεμένοι γεροντοκόροι. Είναι η νοοτροπία αυτή. Αυτή η ξενέρωτη κατάσταση, αυτή η δυσκολία να είμαστε άνετοι με όλους και βγάζουμε καθένας τον λογισμό μας. Λοιπόν, απονήρευτος είναι αυτός που συνεργάζεται και συνομιλεί εύκολα με όλους τους ανθρώπους. Ο βολικός, ο ευκίνητος, ο προσαρμοστικός, ο άνετος. Αν δεν υπάρχει αυτό, τουλάχιστον να παραδεχτούμε την αδυναμία μας. Όχι να το προβάλλουμε ότι ο άλλος φταίει που είναι έτσι και αλλιώς. Είναι αδυναμία μας. Είναι δυσκολία μας. Όχι να το δικαιολογούμε ότι έτσι και αλλιώς και παραλλιώς. Ναι, έτσι είναι, αλλά είναι και δική μας αδυναμία. Γιατί δεν έχουμε ενότητα στις σχέσεις μας. Μια οικογένεια, πέντε άνθρωποι προσυνηθούμε. Γιατί? Γιατί υπάρχει η υπόνοια, ο λογισμός, η δυσκολία του νου, η πολυπλοκότητα, η πονηρία. Και δεν μπορούμε εύκολα να συνηθούμε. Ευθύτης. Τι σημαίνει ευθύτης? Θα δούμε τι σημαίνει και ευθύτητα. Τι, να αρχίσω τον άλλον τον κοπανάω? Ότι μου κατέβει στο κεφάλι? Να είμαι αγενής? Τι είναι ευθύτης? Ευθύτης σημαίνει απερίεργες σκέψεις. Καταρχήν, όταν αρχίζει ο νους να έχει περίεργη, τι έγινε, να το φτιάχνει από εδώ, να το περιεργάζεται από εκεί, να μαθαίνει να μάθει το ένα, να μάθει το άλλο, είναι μια κατάσταση, ξέρετε. Ευθύτης σημαίνει απερίεργη σκέψεις, ανυπόκριτη συμπεριφορά, ομιλία φυσική και ανεπιτίδευτη. Λέει κάποιος, ποιο είναι το πνευματικό, πώς να φέρουμε στους ανθρώπους, πώς φέρει ο χριστιανός? Το πιο αυτονόητο, απλά και φυσικά. Χάθηκε η φυσικότητά μας. Ο άνθρωπος του Θεού είναι ο ανεπιτίδευτος που φέρεται απλά και φυσικά. Όπως ονομάζεται ο Θεός αγάπη, έτσι ονομάζεται και ευθύτης. Γι' αυτό και ο σοφός, δηλαδή ο Σολομών, στο άσμα λέγει στην καθαρά καρδία, ευθύτης ηγάπησέ σε. Καθώς επίσης και ο πατέρας του λέγει στους ψαλμούς, Χριστός και ευθύς ο Κύριος. Λέγει ακόμη ότι σώζονται οι συνώνυμοι του, του σώζοντος τους ευθύς στη καρδία. Λέγει επίσης, ευθύτα ψυχών είδε και επισκέψα το πρόσωπον αυτού. Πονηρία σημαίνει, τι σημαίνει πονηρία? Μεταβολή της ευθύτητος. Δεν μιλούμε άμεσα, δεν μιλούμε με απλότητα, λειτουργούμε με σκοπιμότητα, με σχεδιασμούς, με συγκεκριμένο στόχο. Φτιάχνουμε το πλωστάσιό μας, οργανώνουμε τα πράγματα. Πονηρία σημαίνει μεταβολή της ευθύτητος. Σκέψεις πλάνης. Σκέψεις που έχει μέσα της πλάνη. Ψεύδι που λέγονται κατοικονομία. Λέμε το κατοικονομία ψεύδος. Το κατασυνθήκη. Γιατί καταλήξαμε να υπάρχει ο κατασυνθήκη ψεύδος? Και δεν έχουμε ευθύτες στη ζωή μας. Και κατά συνέπεια υπάρχει και πονηρία.
Κατά πόσο όλα αυτά τα πράγματα μεταβάλλονται όταν βοηθήσει ο Θεός με τη χάρη Του και κατά πόσο είναι στο χέρι μας?
Να κάνουμε εμείς όσο μπορούμε και ό,τι δώσει ο Θεός. Δεν θα αγωνιούμε για κάτι τέτοιο. Δεν θα χωνόμαστε για κάτι τέτοιο. Ούτε επίσης θα πιάνουμε το κάθε λογισμό, τον κοπανάμε κάτω και να περιεργαζόμαστε το λογισμό μας. Χρειάζεται να αποκτήσουμε τέτοιου είδους καρδιά, όχι ξέχωρα από την καρδιά μας, το κάθε ένα να το μελετούμε. Και η καρδιά αποκτά τέτοιο ήθος όταν αρχίζουμε να αποκτούμε επαφή με τον Θεό. Είμαστε προσευχόμενοι να καταλαβαίνουμε τα λάθη μας και λέμε ένα ήμαρτο στο Θεό. Τι πιο απλό πράγμα. Να έχουμε συντριβή καθημερινά, λέμε συντριβή του έλεος του Θεού, να προσευχόμαστε. Και αυτή η συνεχής τριβή με τον Θεό διαμορφώνει ένα καρδιακό ήθος που περιέχει όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά πιο εύκολα τα συλλαμβάνουμε και τα φωνεύουμε.
Χωρίς όμως αυτή τη διάθεση και αυτό το ήθος της καρδίας που δημιουργείται με την προσωπική μας επαφή με τον Θεό, τότε απλώς γίνεται μια ταλαιπωρία. Χτυπούμε τους λογισμούς με άλλους λογισμούς και γινόμαστε παραλογιστέ. Έτσι, δεν θα το δούμε αυτό με ένα σχολαστικό τρόπο, «Α, σκέφτηκα αυτό, δεν έπρεπε εκείνο, γιατί μου είπαν αυτό και φτιάχνω τέτοια πράγματα». Όχι, αυτό θα βγει αυθόρμητα. Θα βγει εκ του φυσικού του, με μια απλότητα από μια καρδιά που έχει επαφή με τον Θεό. Πνεύμα ευθές, εγγένωση εν κάτι μου, σημαίνει να του χαρίσει ο Θεός αυτή την ευθύτητα. Αυτή την απλότητα. Σκέψη, ψεύδι που λέγονται κατ' οικονομία. Όρκοι που εν μέρει αληθεύουν. Το συνδυάζουμε τέτοιο τρόπο να είμαστε βολεμένοι. Λόγοι που έχουν περιπλακή. Καρδία όμοια με το βυθό της θαλάσσης. Άβυσσος δολιότητος. Ψευδολογία που μονιμοποιήθηκε. Ίησης που κατήντησε φυσική. Αντίπαλος της ταπεινώσεως, υποκριτική μετάνοια, απομάκρυση του πένθους, εχθρός της εξομολογήσεως, τακτική εκείνων που ακολουθούν την γνώμη τους. Πονηρία, ε! Τακτική αυτών που ακολουθούν τη γνώμη τους και δεν μπορούν να ακούσουν άλλους. Έχουν βεβαιότητα για το λογισμό τους. Οργάνωσαν τον λογισμό τους ή καλύτερα οργανώσαμε τον λογισμό μας και εμείς είμαστε σε αυτούς. Οργανωθήκαμε στο λογισμό μας, πιστέψαμε σε αυτόν. Οργανώσαμε τα πράγματα σύμφωνα με τον λογισμό μας. Πρόξενος ηθικών πτώσεων, εμπόδιο στην ανέγερση των πεσόντων, αντιμετώπισης, δέστε τι λέει εδώ, πω τι ωραία που το λέει. Τι άλλο είναι η πονηρία επίσης, πού τα βρήκε όλα αυτά. Αντιμετώπισης των ύβρεων με φαινομενικό χαμόγελο. Σκυθροπότης ανόητη και αφύσικη. Και να προκαλέσουμε. Ευλάβεια επίπλαστη. Ζωή όμοια με των δαιμόνων. Ο πονηρός είναι συνόμιλος και συνώνυμος του διαβόλου. Γι' αυτό και ο Κύριος μας εδίδαξε να τον επικαλούμε, να τον αποκαλούμε το διάβολο λέγοντας ρίση μας από του πονηρού. Η πονηρία είναι μια επιστήμη ή καλύτερα σχημοσύνη των δαιμόνων, η οποία ενώ είναι εστερημένη από αλήθεια προσπαθεί να το κρύπτει και να εξαπατά πολλούς. Τι είναι υποκρισία, δέστε τι είναι υποκρισία. Η υποκρισία είναι μια κατάσταση όπου το σώμα, οι εξωτερικές δηλαδή εκδηλώσεις, ευρίσκονται σε αντίθεση με την ψυχή. Οι εκδηλώσεις μας, η συμπεριφορά μας δεν ταυτίζεται με την ψυχή μας διάθεση. Άλλο αισθανόμαστε και άλλο αφήνουμε να φανεί. Είναι δε η κατάσταση σε αυτή περιπλεγμένη με πάντως είδους σκέψεις και επινοήσεις. Δηλαδή είμαστε μπλεγμένοι με διάφορες σκέψεις και επινοήσεις και έτσι άλλο εσωτερικά έχουμε και άλλο αφήνουμε να φανεί. Αυτό είναι υποκρισία. Εμείς έχουμε ταυτίσει την υποκρισία μόνο με κάποιους χριστιανούς που δείχνουν χριστιανοί και δεν είναι. Δεν είναι μόνο αυτό. Υποκρισία είναι αυτό το πράγμα ακριβώς. Άλλο να αισθανόμαστε και άλλο να δείχνουμε. Δύσκολα θα εισέλθουν, λέει, οι πλούσιοι στη βασιλεία των ουρανών. Ομοίως δύσκολα, λέει, θα αποκτήσουν την απλότητα. Ποιοι, δέστε τι έκφραση χρησιμοποιεί, οι συνετοί ανόητοι. Γιατί τους λέει συνετούς ανόητους. Δηλαδή, αυτοί που ενώ είναι ανόητοι παρουσιάζονται με την πονηρία τους ως συνετοί. Μία πτώση πολλές φορές εσωφρόνησε τους κακούς και πονηρούς και τους εχάρισε χωρίς να το θέλουν την ακακή και τη σωτηρία. Να που και η πτώση μπορεί να κάνει καλό. Γιατί μας συντρίβει. Διώχνουμε τη φαντασία από πάνω μας. Διώχνουμε το προσωπείο από, από πάνω μας και την ψευτιά.
Πάτε λίγο να ρωτήσουμε. Μήπως αμυστικότητα είναι η υποκρισία. Αλλά έχουμε τον αγροτή στο περιβάλλον που ζει στο υπάρχει μας όταν έχει το αμυστικότητα με τον πελάτη, δηλαδή είναι η υποκρισία.
Όχι. Αρκεί να μην υποκρίνεσαι τον αγαπάς ενώ το φθονείς. Αρκεί να μην υποκρίνεσαι να το διακονήσεις και λες αν τον πελάτη θα τα οικονομήσουμε. Του παίζεις αγάπες και τέτοια και εντάξει λες πού θα τα μάθεις θα δώσει τώρα, τι θα οικονομήσουμε από αυτό. Ή τουλάχιστον ας βάλουμε και λίγο αγάπη, να βιάσουμε την καρδιά μας αυτό που εκδηλώνουμε έχει κάποια αλήθεια μέσα του. Μπορεί να γίνει αυτό. Ας ξεκινήσουμε, εντάξει, το συμφέρον μας θα δούμε. Σίγουρα, αλλά αυτό που εκδηλώνουμε να μην είναι μόνο εξωτική συμπεριφορά. Ας δώσουμε και λίγο πνεύμα σε αυτό το πράγμα.
Πάντε, είπε τώρα, το μεγάλο κουβέντα στην αρχή, όλα αυτά που ψηφίστηκαν λέει ο Άγιος Άνης για την αμερημνησία και τις υπόνοιες. Που δεν είναι καθόλου που είμαστε, ειδικά σήμερα, που υποζούμε με όλα αυτά που γύρω μας. Αυτό με καταδείχνει πάρα πολύ που λέει να μην είναι μόνο που είπατε εσείς στη ζωή του Χριστό. Και δεν είναι καθόλου λοιπόν τίποτα.
Κοιτάξτε, έχουμε δύο τρόπους. Ή θα αναλάβουμε τη ζωή εμείς, ή θα την παραδώσουμε στον Θεό. Ή θα αναλάβουμε τη ζωή μας εμείς, ή θα την παραδώσουμε στον Θεό. Αυτό είναι, φαίνεται να είναι άσπρο ή μαύρο. Είναι μια πορεία ζωής. Και αυτό μπορεί να γίνει και το άλλο και να μπερδευόμαστε. Εκ το αποτέλεσμα θα δούμε τι μας αναπαύει. Τι μας αναπαύει.
Αυτό και να είναι μοναχισμός στον κόσμο, κατά πνεύμα δηλαδή.
Δεν ξέρω τι σημαίνει μοναχισμός κατά κόσμο. Ξέρω χριστιανός ή μη χριστιανός.
Ναι, μοναχισμός στο μοναστήρι. Τις εκάστοτε χωρίς να έχουν τα γύρω.
Γιατί ξέρεις πόσο τρώγονται και αυτοί.
Κόσμο, ναι, τουλάχιστον. Και τρώγονται με άλλο τρόπο, όχι άμεσα.
Με τον ίδιο τρόπο. Και με εικόνες και με λογισμούς.
Με εικόνες. Δεν από ότι κατά πνεύμα στον κόσμο μπορεί να πάρει και αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μοναχισμός, δηλαδή αμέριμος. Και στη γυναίκα του παιδιά σου, ότι πόνε καθόλου με τον Χριστό, δηλαδή πόνε φορές.
Αμέριμος δεν σημαίνει αδιάφορος.
Αυτό.
Μην μπερδευτούμε. Αμέριμος και τώρα σε περιμένει η γυναίκα σου να την τακτοποιήσεις και εσύ να λες είμαι αμέριμος. Κοιτάξτε, Θανάση, δεν μπορούμε να αποκριθούμε τον άνθρωπο τον αφημένο στον Θεό. Άφημα σημαίνει πραγματική εμπιστοσύνη. Ναι, προηγείται πίστη. Και αυτό είναι η πορεία μας, είναι η διαδρομή μας. Είναι η διαδρομή μας και η πορεία μας. Προϋποθέτει πίστη. Όχι θεωρητικά αφήνουμε στον Θεό.
Εντάξει, γίνεται κάπου, θα το λες λίγο. Αλλά πρέπει και να τα λύσουμε, και να τα λύουμε. Αφηνόμαστε.
Στο σημείο που μιλήσατε για το συνέστημα ότι άλλο αισθανόμαστε και άλλο δείχνουμε, ο ίδιος ο Παύλος λέει: δαμάζω και δουλαγώ το σώμα μου. Όταν θα βγει η οργή, είναι... πρέπει οπωσδήποτε να την πατήσω και να μην εκεί, στη ζωοφθονία. Γιατί αλλιώ θα δηλειάσω το σώμα, το πνευματικό σώμα.
Ναι.
Να το δαμάζω και το
βεβαίως. Αυτό που είπαμε προηγούμενος είναι κάτι άλλο από αυτό. Ενώ λέμε αυτό που είπε ο Ιωάννης ο Κλίμακος και σωστά κάναμε κανένας διευκρίνηση, μπορεί να γίνει ένα μπέρδεμα. Η υποκρισία λέει άλλο να υπάρχει στην ψυχή μου και άλλο να εκδηλώνω στο σώμα μου. Τι σημαίνει άλλο στην ψυχή μου? Σημαίνει ο Παύλος δουλαγούσε το σώμα του και την οργή του γιατί η πραγματική του ψυχική διάθεση είναι η αγάπη. Και άρα θα τα συνεπείς να βγάλει αγάπη και εξωτερικά. Και δεν είναι υποκρισία αυτό το πράγμα. Εδώ μιλάει για μια ψυχική διάθεση που θέλει να βγάλει κακότητα και υποκρίνεται καλοσύνη. Το πραγματικό θέλω του Αποστόλου είναι η αγάπη. Και αυτό που του βγαίνει δεν είναι αυτό το πραγματικό του θέλω και το πολεμάει. Και θέλει να μην είναι υποκριτής, ούτως ώστε αυτό που έχει μέσα το βγάλει και έξω του. Εδώ μιλάει ο Ιωάννης της Κλίμακος για μια αρνητικότητα που υπάρχει μέσα μας και είναι το πραγματική μας θέλω είναι η αρνητικότητα και εμείς υποκρινόμαστε τον καλό. Αγωνίζου, λέει ο Ιωάννης της Κλίμακος, να θεωρείς πεπλανημένη τη λογική σου και την κρίση σου. Και έτσι θα έβρεις σωτηρία και ευθύτητα εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών. Αμήν. Δες τι άλλη κουβέντα φοβερή. Αγωνίζουν να θεωρείς πεπλανημένη την λογική σου και την κρίση σου. Ότι η λογική μας και η κρίση μας έχει πλάνη. Δεν είναι ορθή. Πόσες φορές συγκρουόμεθα γιατί πιστεύουμε ότι είναι ορθή η κρίση μας σε σχέση με τους άλλους. Και ότι τι κρίση να δεχθούμε. Ακριβώς μόνο την κρίση του Θεού. Ό,τι δώσει ο Θεός. Και αυτό ακόμα που θα δώσει να το θέτουμε με ερωτηματικό για να έχουμε ταπείνωση. Να το θέτουμε και σε αμφισβήτηση για να είμαστε συγκρατημένοι. Για να μην έχουμε οργή. Για να μην έχουμε πονηρία. Για να έχουμε απλότητα.
Δεν είναι αγάπη. Δεν είναι όμως η παρέμβαση της Εκκλησίας στους πιστούς είναι προς την αγάπη και όχι προς την αλήθεια. Γιατί, δηλαδή εμείς που γουστάρουμε την αλήθεια φάμε χαστοκιά.
Τι σημαίνει αλήθεια? Αλήθεια είναι ο Θεός. Η αλήθεια δεν είναι ιδέα. Δεν είναι άποψη. Το ερώτημα δεν είναι τι είναι αλήθεια. Δεν είναι ορθό ερώτημα τι είναι αλήθεια. Το ορθό ερώτημα είναι ποιος είναι η αλήθεια. Δεν είναι τι είναι αλήθεια, τι εστί αλήθεια. Ποιος είναι η αλήθεια είναι το ερώτημα. Επομένως η αλήθεια δεν είναι μια γνώση περί αντικειμενικών πραγμάτων τι συνέβη. Αλήθεια είναι το πρόσωπο του Χριστού και αγάπη είναι το πρόσωπο του Χριστού. Άρα αγάπη και αλήθεια συναντώνται στο πρόσωπο του Χριστού. Μια αλήθεια που είναι εξοκομμένη από αυτό το πρόσωπο είναι υποκειμενική γνώση δική μου, όσο και αν φαίνεται αντικειμενική. Γιατί ακριβώς δεν με οδηγεί σε δυνατότητα κοινωνίας και σχέσεως, αλλά με οδηγεί σε μια απομόνωση της αυτοδικαίωσής μου και σε μια θεοποίηση της δικής μου κρίσεως και δικαίωσης.
Συγγνώμη πάτερ, λίγο να κατεβάσουμε τα κεφικά και στα δικά μας τα κιλά. Λοιπόν, εμείς σχέσεις με τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας, αναγκαστικά περνάμε μέσα από διαδικασίες λογισμού, σκέψης κτλ. Κτλ. Μέσα σε αυτές τις διαδικασίες πού είναι η αλήθεια?
Πουθενά. Η αλήθεια είναι ότι παύουν να υπάρχουν λογισμοί. Όταν υπάρχουν λογισμοί δεν υπάρχει αλήθεια. Όταν παύσουν να υπάρχουν λογισμοί υπάρχει αλήθεια. Που σημαίνει αλήθεια τι? Στο πρόσωπο του Χριστού είπαμε συναντάται και η αλήθεια και η αγάπη. Άλλη πως στο πρόσωπο του αδελφού μου καλούμε και αγωνίζουμε να συναντήσω τον Χριστό, τότε υπάρχει και η αλήθεια και η αγάπη. Που σημαίνει αυτό τι? Όλη μου κίνηση προς τον αδελφό μου είναι να λειτουργήσω θετικά. Ακόμη και αυτή η αντικειμενική γνώση που έχει μια αρνητικότητα να τη μεταποιήσω σε μια θετική διάθεση. Τότε έχω αλήθεια. Τότε γίνομαι αληθινός και η σχέση μου μπορεί να γίνει αληθινή. Άρα δεν είναι δύο διαφορετικά πράγματα η αλήθεια και η αγάπη.
Κατά πόσο μπορούμε να διορίσουμε την ευθύτητα και την απλότητα προκειμένου να μη σκανδαλίσουμε? Θα πρέπει να βάζουμε το μυαλό μας να σκεφτούμε πώς θα ελεγχίσουμε και πώς θα φανεί στους άλλους κάτι.
Καμιά φορά είναι και καλό να σκανδαλίζουμε. Αν σκανδαλίζω τον άλλο, σημαίνει ότι πρώτα σκανδάλισα τον εαυτό μου. Άρα η θεραπεία είναι να μην σκανδαλίζω τον εαυτό μου. Και τότε δεν θα σκανδαλίζω τον άλλο. Το ότι σκανδαλίζω τον άλλο σημαίνει πρώτα σκανδάλισα τον εαυτό μου. Αν αγωνίζομαι να μην σκανδαλίζω τον εαυτό μου, τότε εκ των πράγματων δεν θα σκανδαλίζω και τον άλλο. Γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να λειτουργούμε με τρόπους μπερδεμένους. Αλλά από την άλλη, αν έχουμε συνέστηση του προσωπικού μας σκανδαλισμού, της προσωπικής μας πτώσεως και έχουμε μετάνοια, αυτή η μετάνοια θα μας φέρει εκ των πραγμάτων και διάκριση και δεν θα σκανδαλίσουμε τον αδελφό μας. Θα ξέρουμε πώς να φερθούμε και πώς να κινηθούμε. Αυτός που λειτουργεί αδιάκριτη και σκανδαλίζει τον άλλον, όχι μόνο τον εαυτό του σκανδάλισε, αλλά είναι και μακριά από τη μετάνοια. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μετάνοια και συνέστηση, τότε χωρίς πολύ κόπο, η ευθύτητά του εκφράζεται και ερμηνεύεται ως διακριτικότητα να μην σκανδαλίσει τον άλλον άνθρωπο. Επειδή είμαι αμετανόητη και σκληρόκαρδη,
αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς να κάνω να με σκανδαλίσω. Ο άνθρωπος που είναι συνεσταλμένος, εν μετανοία δηλαδή και εν συντριβή, αυθόρμητα και φυσικά του βγαίνει ο σωστός τρόπος να κινηθεί για να με σκανδαλίσει. Άρα πρώτα σκανδαλίσουμε τον εαυτό μας, δεύτερο δεν έχουμε μετάνοια, γι' αυτό μετά εξασκούμε κοπιώδη εργασία νοητική και συναισθηματική, πώς να αφαιρθούμε για να μην σκανδαλίσουμε. Αν είμαι θα σε μετάνοια και συντριβή, γλυκένει η καρδιά μας. Και εκ του φυσικού μας βγαίνει ένας σωστός τρόπος. Μια σωστή κίνηση. Μια διακριτική κίνηση. Η αδιακρισία μας, να βγαίνει η αμαρτία μας και η κίνησή μας πολύ απρόσεκτα, δεν οφείλεται στο ότι είμαστε απονήρευτοι. Είμαστε σκληρόκαρδοι. Είμαστε αμετανόητοι. Και γινόμαστε θρασίτατοι. Η θρασίτης, η σκληροκαρδία, η αμετανοησία βγάζει έναν τρόπο σκανδαλιστικό για τους άλλους. Και η θεραπεία δεν είναι η πονηρία και η πολυπλοκότης της συμπεριφοράς μας, αλλά είναι η συστολή, είναι η μετάνοια, η διόρθωση. Και ο άνθρωπος ζει εν μετανοία, τότε μαλακώνει η καρδιά του και βγαίνει διακριτικά αυτό που πρέπει να βγει χωρίς να προκαλεί και να σκανδαλίζει.
Πατέρ, οι συμβάσεις που κάνουμε στην καθημερινότητα.
Από πού είμαστε?
Οι συμβάσεις που κάνουμε στην καθημερινότητά μας είναι υποκρισία?
Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Όταν λέμε συμβάσεις, τι εννοούμε καταρχήν?
Πρέπει να πάμε κάθε πρωί στη δουλειά μας.
Πώς θα πληρωθείς, χάσει τη δουλειά σου? Κοιτάξτε, είναι κάποια πράγματα, η ζωή μας είναι τέτοια που δεν θεωρώ ότι είναι σύμβαση αυτό. Είναι ανάγκη και είναι καλός που υπάρχει αυτή η ανάγκη για να βάζω όρια στον εαυτό μου, να βάζω πρόγραμμα στον εαυτό μου, να επιβάλλομαι στις διαθέσεις μου και να οριοθετούμε γενικά. Άρα αυτό ούτε σύμβαση είναι, ούτε υποκρισία είναι. Είναι μια καλή πειθαρχία που θα με βοηθήσει να ελέγχω και άλλες εμπαθείς καταστάσεις μέσα μου. Αν όμως θεωρείται ως σύμβαση η προσπάθειά μου να φερθώ στην Εκκλησία με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να με θεωρήσουν άγιο, να με θεωρήσουν καλό, να με θεωρήσουν αποδεκτό, αυτό είναι και υποκρισία και μη θεμητών. Όπως για παράδειγμα, σύμβαση είναι ένας πολιτικός που θέλει να πάρει ψήφους και να γυρνάει τις εκκλησίες και τα πανηγύρια. Το λέω σαν παράδειγμα, καταλάβουμε, έτσι δεν είναι? Άρχισε σταυρούς, λιτανίες, επιταφίους, να γυρίσει τα πάντα με τις εκκλησίες και να σαν ανοίγει βγάζει στην εκκλησία πολιτικούς. Οπότε αυτός τι έκανε, η σύμβαση του επιβάλλει, ο στόχος του το επιβάλλει, να δείξει ένα συγκεκριμένο να επιτύχει. Αυτό το προβάλλουμε και στη ζωή μας, υπάρχουν πολλά τέτοια πράγματα. Αυτό δεν είναι θεμητό. Αλλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τον έλεγχο του εαυτού μου, με την πειθαρχία. Για παράδειγμα, εάν δεν εργάζεσαι, όχι μόνο δεν βγάζεις χρήματα, αλλά δεν θα οριμάσεις. Άνθρωπος ο οποίος δεν εργάζεται και δεν έχει πρόγραμμα, δεν οριμάζει, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να οριμάσει. Δεν μπαίνει στη διαδικασία. Μπορεί να μην αισθάνεται καλά, μπορεί να κουράζει, αλλά δεν θα οριμάσει ποτέ. Δεν θα καλλιεργηθεί.
Αν υποκρισία ήταν ο οργανισμός εκκλησίας και κράτους.
Δεν θα έλεγα υποκρισία. Ο ένας ζει από τον άλλον. Υπάρχουν δηλαδή συμφέροντα. Δηλαδή τι εννοούμε αυτό? Η εκκλησία δεν ζει από αυτό, αν μιλούμε για το σώμα του Χριστού. Αλλά η διοίκηση και ο ανθρώπινος οργανισμός μπορεί να έχει ωφέλη από αυτό τον αγκαλισμό. Αλλά και το κράτος επίσης κάτι ανάλογο να κερδίζει από αυτό. Πολλά περισσότερα, σε πολλούς τομείς. Έτσι λοιπόν, αυτός είναι μία συμφεροντολογική προσέγγιση δύο φορέων που όμως όταν μιλούμε για την Εκκλησία δεν εννοούμε το σώμα του Χριστού, εννοούμε το διοικητικό μέρος.
Στάθηκα σε εκείνο που είπατε για τον Άγιο Σιλουανό, αν δεν κάνω λάθος, ότι του ήρθε η χάρη του Θεού και ένιωσε πάρα πολύ χαρά. Και έχασε τη χάρη, επειδή έχασε τη χάρη του Θεού λόγω της πολύς.
Δεν τη ζούσε με μέτρο.
Ναι, δεν τη ζούσε. Και αυτό το μέτρο στη χαρά, θέλω λίγο παραπάνω να ακούσω κάτι.
Κοιτάξτε, αν εσείς είστε χαρούμενοι για κάτι, ακόμη για κάτι πνευματικό,
και ζήσετε μια χαρά και αρχίσετε το λέει σε όλους τους ανθρώπους, θα το χάσετε.
Και τι μισό όλους τα πράγματα.
Θα το χάσετε.
Το ήθελα να έτσι ναι, αυτά που θα το πείσω υπάρχει.
Καλό είναι να τα ζούμε σιωπηλά και μυστικά μέσα μας. Έτσι πολύ διακριτικά να τα σεβόμαστε. Και μόνο όταν νιώθουμε ότι αυτό που θα υποθεί δεν θα φέρει καινοδοξία, ούτε προσβολή, ούτε εγωισμό και μπορεί να φέρει ωφέλη, πρέπει να το κοινωνήσουμε με ένα άλλο μέλος του σώματος του Χριστού που δεν θα μας κάνει ζημία αυτό. Αλλά έλεγε η αγράμματη γιαγιά μου, μην το λες γιατί ακούει και ο διάβολος. Αγράμματη είναι, μπορεί να έχει και αλήθεια. Έχετε δίκιο. Να είστε καλά.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να συνάψουμε σχέση με το ίδιο πίστη. Ζούμε σε μια εποχή που από παντού βάλεται με την αντισπίτηση και την απιστία. Πώς μπορούμε να διαφυλάξουμε την πίστη μας?
Είχα σκοπό να δούμε εδώ από τον Άγιο Ισάκ το Σύρου που λέει πολλά τέτοια πράγματα, ίσως την επόμενη Τρίτη αν θυμηθούμε. Αλλά η πίστη δεν διαφυλάσσεται με έναν τρόπο να αμυνθούμε με επιχειρήματα. Η πίστη διαφυλάσσεται με την καθόρυνση της καρδιάς. Έχουμε μια λαθημένη εντύπωση ότι θα κτιστεί η πίστη με το να πιστούμε διανοητικά για την ορθότητα κάποιων πεποιθήσεων πνευματικών. Αλλά αυτό δεν είναι η πίστη. Η πίστη είναι δώρο Θεού που φανερώνεται στους καθαρούς στην καρδία. Άρα δεν έχουμε τόσο ανάγκη λογικών επιχειρημάτων όσο ανάγκη να καθαρθεί η καρδιά μας από τα πάθη, να εγκεντριστούμε δια της προσευχής και το μυστήριο μας στον Χριστό και αυτό που θα αποκαλυφθεί στην καρδιά μας θα είναι η ζωντανή σχέση με τον Θεό που θα είναι η πίστη. Επομένως η πίστη είναι καρπός της χάριτος και όχι κατόρθωμα του νου. Αν είναι καρπός της χάριτος και όχι κατόρθωμα του νου, δεν χρειάζεται να φοβόμεθα, ούτε να αντιπαλεύουμε, ούτε να αμυνόμεθα σε καμία, σε οποιαδήποτε τάση του κόσμου για άρνηση πίστης ή αμφισβήτηση. Είναι ένας λαθεμένος τρόπος, το οποίο δεν θα βοηθήσει τίποτα, αλλού ούτε θα καθυπορφορήσει την καρδιά μας. Η πίστη είναι η φανέρωση του Χριστού, είναι η θεωρία του Θεού και αυτή η φανέρωση γίνεται μόνο όταν καθαριστεί η καρδιά μας, όταν πολεμήσουμε τα πάθη μας, όταν υπάρχει αληθινή μετάνοια και αρχίζει την καρδιά μας να φανερώνεται η ταπείνωση και η αγάπη του, τότε υπάρχει χώρος να φανερωθεί ο Θεός και υπάρχει δυνατότητα να αποκαλυφθεί η πίστη, η αληθινή, η ζωντανή, η αμετακίνητη προς τον Θεό. Αυτό που εμποδίζει την πίστη να λειτουργεί στην καρδιά μας δεν είναι τόσο τα επιχειρήματα οποιασδήποτε μορφής, όσο οι σκληρότερες καρδιάς μας, όσο οι αμαρτίες μας, τα πάθη μας. Οι αμαρτίες μας και τα πάθη μας εξοβελίζουν τον Θεό από την καρδιά μας. Αν θέλετε, και η ενοχή των αμαρτιών μας μας επιβάλλει να φωνεύσουμε τον Θεό που ελέγχει την καρδιά μας και έτσι ίσως ασυνείδητα θέλουμε να πολεμήσουμε τον Θεό, θέλουμε να αρνηθούμε τον Θεό γιατί βολεύει την αμαρτία μας και τις εμπαθείς καταστάσεις. Όσο ο άνθρωπος πολεμεί τα πάθη και ζει εν μετάνοια δεν έχει λόγο να κάνει κάτι τέτοιο αλλά είναι δεκτικός τότε των δωρεών του Θεού και κυρίως της πίστεως.
Πατέρα, η διαδικασία ποια είναι? Πρώτα πολεμάμε τα πάθη μας και μετά αφινόμαστε στο Θεό ή γίνονται παράλληλα?
Ζητούμε τον Θεό με την προσευχή.
Έχουμε τους πολεμείς τα πάθη μας.
Όταν ζητάς κάτι, δεν κάνεις κάτι να ελκύσεις και αυτόν? μαζί γίνονται.
Ευχαριστώ.
Προλέγουμε να καταλάβω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι σωστή η ερώτηση, αλλά είναι δικιά μου. Προλέγουμε να καταλάβω πώς ο Χριστός πήρε τις αμαρτίες με τις τάπες του ήχου. Δεν ξέρω, μπορείτε να πείτε κάτι να σας αυτό έτσι.
Η αμαρτία μας είναι η φιλαυτία μας. Η αμαρτία μας είναι ο χωρισμός. Η αμαρτία μας είναι το κομμάτιασμα. Η αμαρτία μας είναι η απομάκρυση. Η αμαρτία μας είναι η έχθρα. Η αμαρτία μας είναι το συμφέρον μας. Η βάση και το περιεχόμενο της αμαρτίας είναι αυτό. Και έρχεται ο Χριστός να φανερώσει κάτι άλλο που πολεμεί την αμαρτία και διαλύει το κράτος της αμαρτίας με το να δεχθεί εκούσια να γίνει θύμα. Η αμαρτία μας είναι να φτιάχνουμε θύματα και να είμαστε οι θύτες. Ο Χριστός έρχεται να ανατρέψει αυτό το κράτος της αμαρτίας με το να μην φοβάται να γίνει θύμα και να μας δείξει ότι και το θύμα μπορεί να δικαιωθεί, μάλλον αυτό μπορεί να δικαιωθεί, εφόσον είναι θύμα με επίγνωση. Εφόσον είναι θύμα θεληματικό για να δώσει ζωή στον άλλο. Αυτόν τον τρόπο λοιπόν αναλαμβάνει το κράτος της φθοράς και το καταργεί. Και να μας φανερώνει μια καινή ζωή, μια καινούρια ζωή. Έναν άλλον τρόπο υπάρξεως. Ο Χριστός, η μεγαλύτερη προσβολή που κάνουμε στον Χριστό να τον ονομάζουμε ηθικό διδάσκαλο. Δεν είναι ηθικός διδάσκαλος. Είναι η φανέρωση ενός άλλου τρόπου υπάρξεως. Αυτής της ανατροπής αυτού του κράτους της αμαρτίας που φτιάχνει θύματα και γινόμαστε θύτες. Ο Χριστός επιλέγει να είναι θύμα εκούσιο για να ζήσει ο θύτης του. Αυτό είναι ένας άλλος τρόπος υπάρξεως που δεν γίνεται χωρίς πίστη, που δεν γίνεται χωρίς χάρη. Που δεν, και αυτή η πίστη και η χάρη δεν γίνεται χωρίς προσευχή και αγώνα πνευματικό. Την επόμενη Τρίτη. Καθημερινά έχουμε θεία λειτουργία. Ξεκινήσαμε 40 λίτουργο από τη Δευτέρα μέχρι 13 Ιουνίου. Καθημερινά κάθουμε θεία λειτουργία. Όποιοι θέλετε μπορεί να έρχεστε να δίνετε τα ονόματά σας, θα μνημονεύουμε. Επίσης χρειάζεται αίμα, ένας κύριος, δεν θυμάμαι το όνομά του, το έχω στο ναό, δύο φιάλες αίματος, όσοι μπορούν και τους περισσεύει. Τώρα φάγανε καλά το Πάσχα, είναι καλό αίμα. Αύριο έχουμε Αγρυπνία, Τετάρτη βράδυ. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θανάτου πατή σας και της Ελλήνης μνήμης ευχαριστάμενος.